Kuuntelet Anu Holopaisen Syysmaa-sarjan 4. kirjaa, Yölaakso. Lukijana Anu Vilhunen. Ensimmäinen luku. Lorana kiirehti puolijuoksua rantaviivaa myötäilevää polkua pitkin. Jalat, kaviot ja kärrynpyörät olivat ajan myötä kuluttaneet kiveen uran, joka vei ylemmäs rinteitä pitkin kasvaneen kylän laitamille. Hänen oikealla puolellaan kohahteli ikuisesti levoton meri, huljuttaen rakkolevää rantakivikossa. Vasemmalla kellanharmaat kalliot kohosivat loivasti kohti sisämaata. Siellä täällä kallioita pilkuttivat vaatimattomat, sitkeät kivikkokasvien tuppaat. Vain aivan alhaalla rannassa oli kaistalle mehevämpää maata, jossa viihtyi muutama laji piikikkäitä pensaita ja matalia rannikkopuita. Polun kiivetessä korkeammalle meri näytti yhä läpikuultavammalta, ja aurinkoisella säällä saattoi nähdä ahvenpoukkaman matalikoissa tummina varjoina uivia kalaparvia, joskus niiden suurempia saalistajiakin. Lorana ei kuitenkaan nauttinut maisemista. Henki pakkautui kurkkuun, ja sydän hakkasi muustakin kuin ripeästä vauhdista. Hän näki elävien vuorten liekehtivän punaisina, kun lasin kirkkaat rinteet heijastivat laskevan auringon säteitä. Hän tiesi viipyneensä liian pitkään, joudutti askeliaan vielä hieman lisää ja veti samalla huivinsa kulmia tiukemmin leuan alle, kun oikukkaat puhurit yrittivät kiskaista huivin hänen hiuksiltaan. Matalat talot, jotka oli rakennettu samasta kellertävästä kivestä, joka ympäröi koko kylää, harvenivat kylän keskustasta etääntyessään. Ihmisiä ei onneksi juuri näkynyt ulkosalla näin lähellä illallisaikaa. Ne muutamat naapurit, jotka vielä puuhasivat pihamaalla, saivat ohiviilettävältä Loranalta kiireisen kädenheilautuksen. Kyynärkoukussa roikkuva simpukkakori hakkasi lantion syrjää askelten tahdissa. Hänen täytyisi lopettaa koko juttu, sanoa Larkalle, etteivät he voisi enää tavata. Samalla pieni hymy kuitenkin hiipi huulille, kun hän muisteli heidän äskeistä kohtaamistaan. Vihdoinkin kotona. Lorana pyrähti ovesta sisään ja yritti tasailla hengitystään. Lorana! Anoppi oli varmasti vahtinut ovea. Lorana meni nöyrän näköisenä vanhan naisen luokse. Kellastuneet silmät tuijottivat häntä pistävästi. Miehesi oli raivoissaan, kun et ole tehnyt ruokaa, vaan huitelet ties missä. Hän lähti isänsä kanssa viinitupaan syömään. Anteeksi. Lorana mutisi katse lattiaan painettuna. Kävelin merenrannassa etsimässä simpukoita, enkä huomannut ajan kulumista. Anoppi tuhahti. Tuollainen haaveilija. Oi poika parkaani, sinusta ei tule koskaan kunnon vaimoa. Aiotko järjestää edes vanhalle naisparalle jotain syömistä, vai aiotko tappaa minut nälkään? Keitä vaikka niitä simpukoitasi. Lorana tunsi kasvojensa punehtuvan. Valehtelu ei tosiaankaan ollut hänen vahva puolensa, ja se teki tilanteen entistä vaarallisemmaksi. Hän kohotti katseensa ja tuijotti vanhusta silmiin niin vakuuttavasti kuin kykeni. En löytänyt kuin muutaman. Vesirottia on tänä vuonna kamalan paljon. Ne syövät kaiken. Mutta laitan lisukkeeksi vuohenjuustoa ja leipää. Anoppi jatkoi jupinaansa, mutta Lorana ei jäänyt kuuntelemaan, vaan livahti keittiöön. Jännityksen ja pelon tilalle alkoi kohota ärtymys. Hän vihasi tuota noita akkaa. Inhosi viinin turvottamaa appiukkoaan, joka silmäili liian usein hänen vartaloaan, ja halveksi selkärangatonta aviomiestään. Tulek ei halunnut muuttaa pois vanhempiensa helmoista edes naimisiin mentyään, koska oli liian saamaton ryhtyäkseen rakentamaan omaa mökkiä. Verukkeena mies käytti sitä, että perisi kuitenkin isänsä mökin aikanaan. Tottahan sekin, sillä Tulek oli ainoa poika, mutta kukaan ei koskaan vaurastuisi tyytymällä odottelemaan isänsä omaisuutta. Lisäksi appi ryyppäsi sellaista tahtia, että ties vaikka Tulekille ei jäisi verkon silmääkään perinnöksi. Mutta asioille nyt vain ei mahtanut mitään. Pienessä kalastajakylässä, joka oli rakennettu tuuliselle kalliolle veremolista luoteeseen, oli varsin vähän valikoimaa, mitä naimakauppoihin tuli. Loranan isä oli alkanut olla jo epätoivoinen.